тіло. Проте сама по собі ця душа з її окремим життям, а це Аркадій знав, була самодостатня, самовтішна. Ластівчині погляди далеко побожніші, в її очах усі були справді рівними, але вона ніколи не працювала. Могла вільно дихати чистим повітрям поезій і мрій, вона так і не стала дорослою. Він знав, що навіть у церкві молитви підтримуються дарами, і що поезія – це як листок чи квітка, цілком залежні від стебла. Він глянув угору на Бо і крикнув «Обережно!», хитнув головою і повернувся до Азалії із загорнутим у мішковину корінням. Одного дня у вітальні ворогів сиділа компанія друзів і родичів, серед них близнюки Джордж і Павло. «Треба зробити одну єдину річ», – сказав дядько Джордж із індіанською пов'язкою на чолі, купленою у «Все по 5 центів». «Чому ми досі вдягаємось, як європейці?» – питав він Аркадія. «Час асимілюватися». «Яку саме річ?» – поцікавився близнюк Павло. «Намовити Аркадія висунутись на посаду мера». «Що ти верзеш?» – спитав Павло. «Що я у Чехословаччині їв кота», – відказав Джордж. «В Тіролі їх звуть кролями дахів. У моїй юстці були хробаки.
Тут люди обідають у ресторанах. Іншої ради нема, інакше ми ніколи не досягнемо нашої мети», – провадив Джордж.
«Політична влада, розумію. Але як її вибороти?» Павло працював у кафетерії у Нью-Арку. Джордж був безробітний і винуватив за це негрів.
«Контролювати виборчу скриньку!»
саме так, ми древня нація, мусимо показати їм, як треба жити!»
«Я на днях читав мадам Вовкулаку. Вона каже, тобі на світанку треба по 2 години медитувати».
«Мене дівчата люблять, завжди підвертаються під руку».
Бо перебігав очима від одного до другого. Кожен співав своєї. Увійшов Аркадій.
«О, збори забобонів. Збираєте між собою 50 центів? Від мене запишіть 0». І звернувся до ластівки.
«Ці сорочки лежали на східцях. Мабуть, я їх упустила».
«Знову втікала від пані Кайзер?»
«Ми вважаємо, що вона шпигунка», – вставив Джордж.
«Ми вважаємо, Аркадію, ти повинен висунути себе на мера».
Аркадій глипнув на дядька з індіанською пов'язкою. «Не попихай мною, Бовдуре».
«Не так брутально».
«Бабо, сам баба, я тобі це кажу.
Ти мені це кажеш, навіть прати не вмієш.
Ой, тато», —
зойкнула ластівка, дивлячись поверх чоловікового плеча на Зенона, який стояв і усміхався, заклавши руки за спину.
«Тато? Він помер 20 років тому, чи ти забула? Він помер, бо забаг ще одну ніч переспати зі своєю шльондрою, просто взірець твого роду. Ніхто не працює, великі панії, вища верства, інтелігенція».
Наталка похропувала на стільці, їй снився тур, бо заплакав.
«Диви, дитину налякав!»
«Перестань плакати, Бовдуре!»
Почався дощ.
«Добре, що ти заніс білизну», – сказав Джордж.
«Дощ і грім. Послухаймо радіо», – запропонував хтось. Аркадій увімкнув блаупункт.
«Президент попереджає. Загарбати. Удар у відповідь.
А вікна у спальні?» – згадав Аркадій і вийшов.
Стефан подивився на Бо.
«Чого тебе вчать у школі?»
«On top of old smoky», – відказав той, шморгаючи носом.
«Що воно таке?» – Джордж пожвавішав. «Ще щось американського».
«Знаємо, заспівай».
«А алгебри не вчать?»
«Я ж тільки у 1-му класі».
«Американці марнують час на куріння замість вчити математики. На куріння час потім знайдеться».
«Обидва вікна були відчинені», – гаркнув з порога Аркадій.
«А географія? Яка столиця Китаю?»
Цього Бо не знав.
«Пекін, хлопчику, Пекін! Це має знати кожен! Китайці колись запанують у світі, і усі забудуть про Вашингтон!»
«Чому б не заспівати, справді?» – запропонувала ластівка.
«Куріння! Я хочу про куріння!»
Усі очі зійшлися на Бо.
«Гаразд!» – згодився той похмуро.
За хвилину всі, крім Аркадія, який збирався на роботу, сиділи кружком у вітальні, співаючи «On top of old smoky».
«Підмести, може, якийсь негритос», –
сказав Аркадієві майстер Копф.
Ти потрібен мені у вартівні. Стен хворий, кілька днів його.